Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Buddhang dhammang sanghang. Kunutarang upacayang namasami. คำว่าพุทธะแปลว่าตื่นพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตื่นจากหลับในมุมมองของผู้ที่ตื่นจากหลับแล้วตื่นรู้แล้วชีวิตของผู้ที่ยังไม่ตื่นน่าสงสารเมื่อพระพุทธองค์ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณร้อยแล้วพระพุทธองค์ก็ทรงเสวยความสุขที่แท้จริงระยะเวลาหนึ่งแล้วพระองค์ทรงดำริเรื่องที่จะสั่งสอนสัตว์โลกให้ได้ตื่นตามพระพุทธองค์ไปได้เกิดความสงสัยขึ้นมาในพระทัยพระองค์ว่ามันยากเกินไปมันลึกซึ้งเกินไป ถ้าเราใช้ชีวิตที่ยังเหลืออยู่ในการสั่งสอนสิ่งที่มนุษย์ทั้งหลายไม่สามารถเข้าใจได้ไม่สามารถเข้าถึงได้จะเป็นความเหนื่อยเปล่าในเรื่องความเหนื่อยพระพุทธองค์ก็ไม่รังเกียจอยู่แล้วแต่เหนื่อยในสิ่งที่ไม่มีความหมายพระองค์ก็ทรงรังเกียจสุดท้ายสหัมปติพรามพรมพระพรมชื่อสหัมปติก็ได้ลงมาขอร้องให้พระพุทธองค์สั่งสอนสัตว์โลกเพราะผู้ที่มีศักยภาพสามารถเข้าใจสามารถเข้าถึงพระธรรมได้มีอยู่พระพุทธองค์จึงได้เริ่มชีวิตการเปิดเผยการแสดงธรรมข้อสังเกตข้อหนึ่งในเรื่องนี้ก็คือความสัมพันธ์ใกล้ชิดหรืออย่างแยกออกจากกันไม่ได้ระหว่างปัญญากับความกรุณาพระพุทธองค์ทรงค้นพบว่าความทุกข์ของมนุษย์เป็นสิ่งที่แก้ได้คือถ้าความทุกข์เป็นแผนการของพระผู้เป็นเจ้าหรือเป็นเรื่องแรนดอมของธรรมชาติหรือว่าเป็นชะตากรรมเราก็มีแนวทางเดียวคือทำใจพยายามลืมบ้างหรือว่าเชื่อว่ามันจะต้องมีความหมายที่ลึกซึ้งที่เรามองไม่เห็นอย่างใดอย่างหนึ่งแต่พระพุทธองค์ตรัสไปว่าความทุกข์ของมนุษย์เกิดขึ้นเพราะขาดปัญญา ขาดปัญญาในที่นี้หมายถึงว่าไม่เข้าใจชีวิตและโลกตามความเป็นจริงดังในพุทธศาสนาจึงเป็นศาสนาที่แวกแนวหรือว่ามีเอกลักษณ์ที่ค่อนข้างจะแตกต่างจากศาสนาอื่นที่เราถือว่าความดีความงามความจริงความสุขเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหมดหมายถึงว่าผู้ที่ต้องการความสุขต้องหาความจริงของชีวิตผู้ที่ต้องการดำเนินชีวิตอย่างดีต้องเข้าถึงความจริงของชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับปัญญาในปัญหาก็คือว่าไอ้ปัญญาที่ว่านี่มันเกิดขึ้นอย่างไรด้วยเหตุปัจจัยอะไรบ้างพระพุทธองค์ก็ตรัสได้ว่าปัญญาที่จะรู้แจ้งเห็นจริงจนจิตใจได้พ้นจากทุกข์พ้นจากกิเลสทั้งหลายต้องอาศัยการฝึกตนนั้นเป็นระบบองค์รวมฝึกกายฝึกวาจาฝึกจิตฝึกปัญญาพร้อมกันมันจึงจะได้เกิดปัญญาระดับปล่อยวางกิเลสพอในความหมายสูงสุดคำว่าปัญญาหมายถึงความรู้ที่ดับกิเลสได้ดับทุกข์ได้ถ้าเป็นความรู้เรื่องรู้ราวเข้าใจหลักการเข้าใจคอนเซ็ปต์เรายังไม่ถึงขั้นที่เรียกว่าปัญญาตรัสรู้หรือปัญญาที่เป็นเครื่องตื่นรู้อยู่ในใจนั้นพระพุทธองค์เป็นผู้รู้แจ้งโลกทุกโลกและเป็นผู้ที่มีความเข้าใจในธรรมชาติของมนุษย์อย่างลึกซึ้งที่สุดนั้นการพัฒนามนุษย์ตามหลักคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าคือการดำเนินบนทางที่อาศัยความจริงของกายความจริงของวาจาความจริงของใจอาศัยพื้นความจริงเพื่อเขาถึงความจริงยกตัวอย่างเพื่อเข้าใจง่ายในเรื่องนี้คือหลักศีลธรรมในลัทธิหรือศาสนาทั่วไปเชื่อว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดหรือพระผู้เป็นเจ้าเนอะแล้วแต่ท่านจะเรียกว่าเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดเป็นผู้บัญญัติว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรควรอะไรไม่ควรแล้วท่านถ่ายทอดความประสงค์ของท่านผ่านคัมภีร์ในศาสนาประเภทนี้ศีลธรรมจะอยู่ในรูปแบบของบทบัญญัติเช่นบัญญัติ10ประการแล้วแรงดลบันดาลใจของผู้ที่จะรักษาและที่จะปฏิบัติตามบทบัญญัติเหล่านี้คือ 1. ความอยาก 2. ความกลัวอยากได้ผลลังตายแล้วจากการปฏิบัติตามบทบัญญัติกลัวตกนรกจึงไม่กล้าทำสิ่งที่ท่านห้ามอยู่ด้วยความเชื่อฟัง ท่านในเมื่อมองศีลธรรมในรูปแบบอย่างนี้ไม่ต้องใช้ปัญญาเลยที่จริงการใช้ปัญญาอาจจะไม่ดีด้วยซ้ำไปอาจจะถูกประณามว่าเป็นการคิดมากคิดในเรื่องที่สติปัญญาของมนุษย์ไม่สามารถยังรู้ได้ในทางพุทธศาสนาเราถือว่าศีลคือส่วนหนึ่งของการพัฒนาชีวิตศีลหมายถึงการฝึกกายฝึกวาจาและการฝึกกายฝึกวาจาที่ถูกต้องตามหลักพุทธศาสนาต้องเกิดจากความสมัครใจไม่มีแรงกดดันจากภายนอกฉะนั้นไม่ใช่ศีลธรรมในความหมายที่แท้จริงของพุทธศาสนาความสมัครใจนั้นเกิดจากอะไรเกิดจากปัญญาในพื้นฐานนี่เรียกว่าปัญญาเพื่อปัญญาปัญญาในเบื้องต้นคือการพิจารณาเห็นโทษเห็นทุกข์ในการละเมิดศีลแต่ละข้อเห็นคุณเห็นประโยชน์ทั้งต่อตัวเองต่อครอบครัวต่อชุมชนของการรักษาศีลแต่ละข้อจนกระทั่งเห็นความสำคัญเห็นความจำเป็นของการรักษามีความแรงดลบันดาลใจเกิดจากภายในเพราะเห็นประโยชน์ของการรักษาเห็นปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากการไม่รักษาและถือว่าเป็นการฝึกกายฝึกวาจาดังในการในพิธีการสมาทานศีลการสมาทานแต่ละข้อก็ขอสมาทานเขาโคตรตั้งใจครับสัญญาว่าจะใช้การงดเว้นจากการฆ่าสัตว์เป็นต้นเป็นเครื่องฝึกพฤติกรรมก็ไม่ใช่ข้อห้ามเป็นเครื่องฝึกพฤติกรรมที่เรารับมาด้วยความสมัครใจเพราะเห็นประโยชน์เห็นความสุขที่จะเกิดขึ้นทั้งในชีวิตของเราในชีวิตชุมชนเราเป็นผู้ฝึกเราใช้ไม่ใช่ผู้เชื่อฟังแต่ผู้มีอุดมการณ์ในการฝึกตนแล้วก็สร้างชุมชนตั้งแต่ชุมชนเล็กสุดคือครอบครัวให้ดีงามผู้ถือศีลเป็นผู้ให้ความปลอดภัยกับคนรอบข้างเพราะมนุษย์เราถือว่าเป็นสัตว์ประเสริฐตรงที่มีคุณสมบัติพิเศษจากสัตว์ทั่วไปสัตว์ชีรฉานทั้งหลายรวมทั้งมนุษย์ซึ่งเป็นสัตว์เหมือนกันมีสัญชาตญาณหลายอย่างสัญชาตญาณเรื่องการกินเรื่องการพ้นภัยเรื่องการสืบพันธุ์ธรรมชาติเหล่านี้เป็นของสามัญสำหรับสิ่งมีชีวิตแต่มนุษย์มีความสามารถเฉพาะความสามารถพิเศษคือสัญชาตญาณบางอย่างเกิดขึ้นแต่เราไม่จำเป็นต้องทำตามเราสามารถหยุดสามารถไม่ทำในสิ่งที่สัญชาตญาณสั่งให้ทำเช่นอยากเปียดเปียนคนอื่นหรือสัตว์อื่นสัญชาตญาณเกิดขึ้นด้วยความรังเกียจความขยักขยั้งหรือความอยากได้อะไรสักอย่างแต่ ถ้าเราหยุดได้เราก็พิจารณาว่าโอ้ถ้าทำอย่างนี้มันไม่ถูกต้องหรือว่าเราเองเป็นสัตว์ที่เกลียดทุกข์รักสุขเขาก็คงเหมือนกันถ้าใครทำอย่างนี้กับเราเราก็คงไม่ชอบเพราะฉะนั้นเราทำไม่ทำกับคนอื่นหรือสัตว์อื่นดีกว่าดังการที่เรามีเหตุผลเรามีอุดมการณ์มีมาตรฐานบางอย่างที่เราระลึกได้ทันนึกได้ทันเหตุการณ์ ทำให้ทางเลือกเรามากขึ้นนั้นตามหลักที่สอนอยู่เสมอผู้ขาดสติมีทางเลือกน้อยผู้ตั้งสติมีทางเลือกมากเพราะจิตที่สามารถพิจารณาว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรจะเป็นประโยชน์ในระยะสั้นอะไรจะเป็นประโยชน์ระยะยาวจะคิดได้อย่างละเอียดลึกซึ้งอย่างนี้ได้เพราะหยุดเพราะพ้นชั่วคราวจากการผลักดันของสัญชาตญาณศีลธรรมก็เกิดขึ้นตรงนี้และความตื่นความเป็นพุทธะเกิดขึ้นตรงนี้เองกำลังจะทำอะไรตามสัญชาตญาณอย่างเช่นตบยุงนะแต่ก่อนคนไม่เข้าวัดไม่เคยให้ความสำคัญกับการฝึกปฏิกรรมไม่คิดเลยทำเหมือนสัตว์อิรฉานขอโทษไม่ผิดเลยพอมีการความเจ็บหรือความคันอยู่ตรงนี้ก็ตบจบเรื่องแต่มันจบเรื่องของยุงแต่มันไม่จบเรื่องของกรรมก็ทำกรรมไม่รู้ตัวแต่ถ้าเราสมาทานศีลคือรักษาศีลรักษาไว้ในจิตรักษาไว้ในความรู้สึกพอกำลังจะตบยุงมันนึกขึ้นมาได้ระลึกขึ้นมาได้ว่าเอกำลังทำอะไรอยู่เอผิดศีลนะผิดสัญญาในขณะนั้นที่เกิดความคิดขึ้นมาว่าเรากำลังทำอะไรอยู่นั่นคือความตื่นนั่นคือพุทธภาวะที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันรู้บาปบุญคุณโทษได้เพราะจิตตื่นจากหลับตื่นจากสัญชาตญาณรู้ตัวขึ้นมาพอรู้ตัวขึ้นมาเราก็คิดได้ว่าจะทำยังไงดีจะปล่อยให้กัดก็ไม่จำเป็นหรือไม่ควรก็ต้องหาทางแก้ปัญหาโดยไม่ผิดศีลปัญญาก็เกิดขึ้นอาจจะเบาไปคือทางเลือกเกิดขึ้นเพราะเราหยุดคิดหยุดหลับหยุดกระแสความเคยชินกระแสสัญชาตญาณกระแสที่มืดมนจิตตื่นขึ้นมาสว่างขึ้นมาเป็นพุทธะขึ้นมาเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ขึ้นมาในขณะนั้นนี่ก็คือเอกลักษณ์หรือความพิเศษของศีลธรรมในทางพุทธศาสนาถ้าเรางดเว้นจากการกระทำบางอย่างการพูดบางอย่างเพียงเพราะกลัวผู้ใหญ่กลัวการหลงโทษก็เพราะอยากได้ผลประโยชน์อะไรสักอย่างก็อาจจะทำให้เราเป็นคนริบร้อยไม่สร้างความเดือดร้อนกับสังคมได้แต่ไม่ใช่ผู้ที่กำลังพัฒนาตนในแนวทางของพระพุทธศาสนาชุมชนอาจจะดีจะมีพื้นฐานในการเจริญงอกงามก็จะมีเงื่อนไขสำคัญหลายข้อแรกคือต้องมีความมั่นคงพอสมควรในเรื่องอาหารการกินเสื้อผ้าการป้องกันความร้อนความหนาวเป็นต้นอาหาร ที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคถ้ามนุษย์เราขาดแม้แต่ข้อใดข้อหนึ่งจิตจะก้าวหน้าในธรรมไม่ได้ไม่ใช่ว่าพุทธศาสนามองข้ามความสำคัญของความเจริญทางวัตถุตรงกันข้ามยืนยันเลยว่าถ้าขาดความมั่นคงในเรื่องวัตถุแล้วเรื่องสมาธิปัญญาอะไรเลยไม่ต้องกล่าวถึงจิตไม่สามารถที่จะพ้นจากความวิตกกังวลความทุกข์ความเดือดร้อนเพราะวัตถุพอที่จะหายใจได้พอที่จะคิดอะไรสูงกว่านั้นได้นั้นในเศรษฐศาสตร์แนวพุท ก็มีในตั้งแต่พุทธองค์ตรัสไว้ว่ามหากษัตริย์ก็ดีหรือว่ารัฐบาลก็ดีมีหน้าที่สำคัญที่จะให้ทุกคนที่อยู่ใต้การปกครองมีความมั่นคงในเรื่องปัจจัยสี่นี่คือหน้าที่หลักของผู้ปกครอง แต่นอกจากนั้นแล้วมีอีกข้อหนึ่งอันนี้ข้อหนึ่งก็คือความรู้สึกปลอดภัยถ้าคนเราไม่รู้สึกปลอดภัยเราต้องระแวงอยู่ตลอดเวลาเครียดตลอดเวลานะเพราะไม่ปลอดภัยเอความเก่าหน้าในธรรมเนี่ยมันเกิดไม่ได้และในครอบครัวในการที่สามารถชิดครอบครัวแต่ละคนถือศีลห้างดเว้นจากอบายมุขถือศีลห้าเป็นหลักเป็นผู้ให้มหาทานเป็นผู้ที่ให้ความรู้สึกปลอดภัยกับคนรอบข้างแล้วเป็นมาตรฐานที่ไม่สูงเกินไปเพราะว่าเรายอมรับว่าคนเราทุกคนยังมีกิเลสอยู่บ้างแล้วกิเลสไม่เคยหายไปเพราะความไม่อยากมีกิเลสหรือเพราะอยากเป็นคนดีมันเป็นไปกิเลสจะหายไปด้วยการพัฒนากายวาจาใจอย่างเป็นระบบองค์รวมเวลายาวนานในระหว่างที่ยังมีกิเลสอยู่แล้วก็ให้ทุกคนที่อยู่รอบข้างสบายใจว่าถึงแม้ว่าบางครั้งจะโกรธจะแค้นจะอิจฉาจะพยาบาทจะหึงจะหวงอะไรก็แล้วแต่ข้าพเจ้าจะไม่เบียดเบียนด้วยกายด้วยวาจาเป็นอันขาดนี่เราสบายใจได้สำหรับผู้ที่อยู่ในกรอบของศีลธรรมด้วยความสมัครใจด้วยปัญญาจะรักษาศีลอย่างนั้นได้ต้องใช้คุณธรรมก็ต้องมีการฝึกจิตต้องมีความอดทนโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่ออารมณ์ตัวเองต้องมีสติต้องมีเมตตาคือผู้จะรักษาศีลได้ต้องมีปัญญาก่อนและเมื่อสมาทานแล้วจะสมาทานได้จะรักษาได้อย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องเพราะมีการฝึกจิต อย่างการที่มีสติทันเหตุการณ์อย่างที่กล่าวถึงเมื่อกี้นี้ว่ากำลังจะตบยุงรู้ตัวและหยุดก็เพราะสติแล้วสติเกิดขึ้นอย่างไร อะไรเป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้มีสติทันเหตุการณ์ได้ก็หนึ่งคือเราต้องมีปัญญาเห็นความสำคัญของสติความจำเป็นของสติและจะต้องมีกิจกรรมในชีวิตเราที่จะส่งเสริมสติดังการเจริญจิตภาวนาในรูปแบบเช่นการนั่งสมาธิเดินจงกรมนี่ก็เป็นวิธีที่เราจะมุ่งพัฒนาสติเป็นทางการที่จริงต้องการจะเจริญสติในชีวิตประจำวันและควรจะพยายามเช่นนั้นแต่การภาวนาในรูปแบบเช่นการนั่งสมาธินั้นคือกิจกรรมเพื่อสติโดยเฉพาะในชีวิตประจำวันอาจจะพยายามมีสติพยายามรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาแต่อันนี้ดีมากเลยอยู่แล้วแต่ว่าเราควรจะมีกิจกรรมเพื่องานนี้โดยเฉพาะเพราะมันเป็นงานที่ยากที่สุดในชีวิตของมนุษย์ดังนั้นในเมื่อเราต้องการทำงานสร้างสติพอภูมิพลังของสติเป็นทางการเราก็พยายามสร้างสิ่งแวดล้อมให้เอื้อที่สุดเช่นอยู่ในที่ไม่พลุกพล่านเครื่องสื่อสารทั้งหลายก็ปิดไว้ชั่วคราวถ้าตอนเช้ามืดดีจะดีที่ว่าตื่นเช้าเราก็ไม่เหน็ดเหนื่อยได้พักผ่อนเรียบร้อยแล้วสมองเราก็คงไม่ค่อยมีอะไรมากมีความพร้อม ทีนี้ถ้าผู้ไอ้ถ้าทั้งสามีภรรยานัดกันนั่งสมาธิด้วยกันตอนเช้าเป็นวิธีเริ่มต้นวันใหม่ที่สุดยอดเลยดีจริงๆยังเคยสังเกตไหมว่าถ้าใครเคยเข้าคอร์สปฏิบัติธรรม3วัน7วัน10วันแต่คนส่วนมากส่วนใหญ่ไม่รู้จักกันมาก่อนเป็นคนแปลกหน้ากันแต่พอจบรีทรีตแล้วทั้งที่ไม่ได้พูดอะไรก็เขาไม่แต่คำเดียวมันมีความรู้สึกอบอุ่นความสนิทสนมความเป็นเพื่อนเกิดขึ้นเองด้วยการนั่งการเดินในการพัฒนาจิตใจพร้อมกันตลอดทั้ง7วัน10วันอันนี้ความรู้สึกรักกันผูกพันกันมีความหวังดีต่อกันและการที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติธรรมร่วมกัน7วันอันนี้ขนาดไหนถ้าเป็นคนที่รักกันอยู่แล้วมีความหวังดีถึงที่สุดต่อกันและกันอยู่แล้วถ้าหากว่านี่มีการเสริมด้วยการนั่งสมาธิกันทำวัดสวดมนต์นั่งสมาธิกันก่อนที่จะสวมหน้ากากและก่อนที่จะทำหน้าที่ต่างๆทั้งโลกให้มีการสนิทสนมแบบไม่ต้องพูดกันไม่ต้องคิดกันยืนด้วยความภาคเพียรพยายามเสริมสร้างสิ่งดีงามในจิตใจด้วยการฝึกจิตแต่เช้าดีมากในชีวิตประจำวันเราจะสังเกตว่าถ้าเริ่มต้นได้ดีเหมือนกับงานทุกอย่างมันสำคัญก้าวแรกใช่ไหมแต่ก้าวแรกของแต่ละวันดีมันก็มีผลดีทั้งวันอย่างไรก็ตามเราก็ต้องพยายามฝึกจิตในชีวิตประจำวันทีนี้ในระหว่างการนั่ง การนั่งสมาธิเมื่อกี้นี้ที่จริงมันทำอะไรอยู่ตอนที่นั่งสมาธิถ้าคนคิดผิดและเข้าใจว่านั่งสมาธิเพื่อการผ่อนคลายเพื่อให้สบายสบายไม่คิดมากอย่างนั้นเนี่ยมันจะไม่เป็นสมาธิแนวพุทธจะงงเงาหาวนอนซะมากกว่าคือการภาวนาคือการทำงานหรือว่าใช้ศัพท์พระเรียกว่าเป็นการทำความเพียรพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งความเพียรนั้นการนั่งสมาธิคือความเพียรสี่ข้อคือเรากำหนดสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นลมหายใจเพื่ออะไรเพื่อเป็นกุศโลบายเป็นเทคนิคเป็นวิธีที่จะป้องกันไม่ให้จิตไปหมกมุ่นในสิ่งที่เป็นอกุศลก็ให้จิตใจอยู่กับลมหายใจอย่างเดียวนั้นเป็นการฝึกให้การป้องกันคุณภาพจิตป้องกันความสุขภาพจิตจากสิ่งที่จะเข้ามาครอบงำทำให้เศร้าหมองแต่การป้องกันเช่นนี้ยากแล้วมักจะมีกิเลสครอบงำจิตใจจนได้เมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็ฝึกเราก็ทำความเพียรในการปล่อยวางและการระงับเอสิ่งเศร้าหมองที่เกิดขึ้นแล้วข้อที่สามในการเจริญสติกับลมหายใจความพยายามจะเจริญสติก็ได้สองอย่างคือความพยายามและสตินะความหมายถึงว่าความตั้งใจที่จะกำหนดลมหายใจนั่นคือตัวปุ่นอยู่แล้วเอสติที่เกิดขึ้นเป็นผลก็เป็นตัวปุ่นความอดทนความใจเย็นคุณธรรมต่างๆที่เริ่มเกิดขึ้นในระหว่างการพยายามอยู่กับลมหายใจนี่คือความเพียรคือความเพียรที่จะทำให้สิ่งที่ดีงามที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นเกิดขึ้นได้และข้อที่สี่คือสิ่งที่ดีงามเกิดขึ้นแล้วแต่ไม่ฉลาดไม่รู้จักรักษามันก็เสื่อมได้เราก็ต้องฝึกในวิธีที่จะรักษาไว้และทำให้ดียิ่งขึ้นไปนั่นในถ้าเรามองในแง่ว่า หรือว่าตามหลักพุทธศาสนาว่าความทุกข์ของมนุษย์ความทุกข์ทางใจเกิดขึ้นเพราะอวิชชาอวิชชาคืออวิชชาไม่มีวิชาไม่มีวิชาชีวิตคือไม่เข้าใจชีวิตและโลกตามความเป็นจริงทีนี้เมื่อไรก็ตามที่ขาดวิชาความรู้มันไม่ใช่ว่าจะอยู่เป็นสูญอากาศเป็นแวคคิวมแต่ว่าความไม่เข้าใจหรือความเข้าใจผิดเกิดขึ้นเมื่อไหร่ตัณหาความอยากก็จะเกิดขึ้นในเวลานั้นอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากไม่ได้ไม่อยากให้มีไม่อยากให้เป็นความอยากต่างๆซึ่งเป็นอาการของอวิชชาท่านเรียกว่าตัณหาถ้ามีวิชาความรู้ในสิ่งใดตรงตามความเป็นจริงความอยากก็เกิดขึ้นและเป็นอาการของมันเหมือนกันแต่เราให้ชื่อว่าฉันทะหรือธรรมฉันทะนั้นไม่ว่าจะรู้หรือไม่รู้เนี่ยจะมีความอยากอยู่ในใจมันสำคัญจะเป็นความอยากที่เกิดกับวิชาแล้วก็อยากที่เกิดจากอวิชชาอยู่แบบไม่อยากเลยไม่มีนี่พุทธองค์จึงตรัสไว้ว่าชีวิตของเรานะดูชีวิตของตัวเองดูชีวิตคนอื่นคนรอบข้างหรือแม้แต่คนในข่าวพยายามวิเคราะห์ตรงข้อนี้พุทธเจ้าบอกว่าทุกข์ของเราในเวลานั้นหรือในเรื่องนั้นเกิดเพราะตัณหาเป็นใหญ่ใช่หรือเปล่าพุทธองค์ไม่ต้องการให้เราเชื่อท่านต้องการให้เราวิเคราะห์ให้เราเห็นเองเพราะความเชื่อจากการเห็นเองนะมันจะเป็นความเชื่อที่ไม่มีโทษถ้าเชื่อเพราะคนอื่นพูดคนอื่นสอนมันยังไม่เป็นที่พึงของเราได้และยังอาจจะเกิดผลร้ายมากกว่าผลดีนั้นพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าสิ่งแวดล้อมเหตุการณ์รอบตัวบุคคลรอบตัวมีส่วนในการทำให้ความทุกข์เกิดขึ้นแน่นอนแต่สิ่งที่เกิดขึ้นจะสำเร็จเป็นความทุกข์ในใจเราเพราะมีตัณหาของเราไปผสมโรงกับการกระทำของเขาการพูดของเขาด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถ้าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นและตัณหาในจิตใจเราไม่มีหรือเขาทำบางสิ่งบางอย่างเขากลั่นแกล้งเขาเอารัดเอาเปรียบเขาด่าเขาว่าเขาพูดดูถูกดูหมิ่นอะไรก็แล้วแต่ถ้าหากว่าเราไม่มีตัวตัณหาเข้าร่วมมันจะไม่เป็นทุกข์มันก็ยังเป็นปัญหาอยู่แต่ว่าไม่เป็นทุกข์นั้นเราไม่ได้หมายความว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยจะไม่เจอความลำบากเสลยไม่เจอปัญหาเสลยแต่ว่าในเมื่อเราแก้คนอื่นแก้สิ่งแวดล้อมใดน้อยมากเราต้องเน้นที่ส่วนที่เรารับผิดชอบได้ที่เราแก้ได้คือส่วนที่เกิดจากตัวเราที่ในกรณีที่คนกลั่นแกล้งและคนพยายามสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนให้กับเราถ้าเราปล่อยวางตัวตัณหาอันนั้นหมายได้หมายความว่าทำใจปล่อยให้เขาทำไปเรื่อยๆปล่อยให้เขาเหยียบหัวเราไปเรื่อยๆอันนั้นก็คือความคิดผิดของคนจำนวนไม่น้อยแต่พุทธองค์พุทธปรัชญาพุทธปัญญาบอกว่าก่อนที่เราจะเริ่มต้นการแก้ปัญหาต้องทำใจก่อนทำใจว่าเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยถ้าเราเกิดตัณหาว่าไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเลยเขาไม่น่าทำอย่างนั้นเลยเขาเอ็นเนี่ยจะทำให้จิตใจของเราทุกข์และเมื่อจิตใจของเราทุกข์ปัญญาไม่เกิดสิ่งที่เราต้องการก็คือปัญญาจะเกิดขึ้นต้องอาศัยสติสติจะเกิดขึ้นในเมื่อเราวางใจให้เป็นกลางกับเรื่องที่เกิดขึ้นว่าเป็นเรื่องธรรมดาตามเหตุตามปัจจัย เมื่อจิตใจไม่สู้ไม่โต้ตอบไม่ร้อนเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วอันนั้นไม่ใช่จุดจบของการปฏิบัติอันนี้คือจุดเริ่มต้นของการแก้ปัญหาควรจะแก้ปัญหาอย่างไรจิตจะคิดได้ง่ายขึ้นเพราะไม่คิดเข้าข้างตัวเองสงสารตัวเองไม่โกรธไม่ซึมเศร้าไม่วิตกกังวลเพราะจิตใจอยู่ในภาวะปกติมีความตื่นรู้อยู่ในเวลานั้นปัญญาจะเกิดขึ้นดังนั้นในชีวิตของเรามีสิ่งที่เห็นได้ง่ายก็คือคนเราถึงจะมีความรู้ความสามารถในวิชาใดวิชาหนึ่งมันยากที่จะเอาความรู้จากวิชาหนึ่งเอาไปประยุกต์ใช้กับวิชาอื่นหรือเอาความรู้หรือว่าคุณภาพความคิดการวิเคราะห์ในวิชาการใดวิชาการหนึ่งมาใช้กับชีวิตประจำวันหรือถึงแม้ว่าสามารถเอาหลักความคิดหลักการพิจารณาเอาหลักดีๆจากสิ่งที่เราเรียนรู้ได้ดีแล้วเอามาใช้กับชีวิตประจำวันมันจะยังมีข้อจำกัดว่ามักจะได้เฉพาะในเรื่องที่ไม่กระทบอัตตาศักดิ์ศรีตัวเองใช่ไหมเรื่องนี้เราจะเห็นบ่อยว่าโอ้คนนั้นฉลาดมากพูดอะไรมีเหตุมีผลแต่พอมาถึงตัวเราตัวเขาเองครอบครัวเขาเองก็ไม่ทำไมเขาไม่ใช่ความฉลาดอย่างนั้นได้เลยใช่ไหมเราจะฉลาดในเรื่องที่เราไม่มีส่วนได้ส่วนเสียแต่พอมันมีส่วนได้ส่วนเสียเมื่อไหร่ไอ้การใช้เหตุผลเนี่ยจะไม่ค่อยได้ผลเท่าที่ควรดังนั้นในระบบการศึกษาตามหลักพุทธปัญญาเราถือว่าพุทธปัญญาก็เกิดจาก การสนใจศึกษาธรรมชาติของมนุษย์ในทุกแง่ทุกมุมทุกระดับแล้วตั้งการระบบการพัฒนาไว้โดยอาศัยความจริงเหล่านั้นต้องการพัฒนาเด็กที่ได้ลักความรู้ลักความ และการพิจารณาที่ไม่จำกัดอยู่กับวิชาการใดวิชาการหนึ่งเพราะอย่างน้อยที่สุดในอนาคต10ปี20ปีข้างหน้าวิชาการทั้งหลายก็คงจะเปลี่ยนแปลงไปมากเหมือนกับวิชาการใน20ปีที่ผ่านมาและ30ปีที่ผ่านมาโลกกำลังจะเปลี่ยนแปลงอย่างมากเนื่องด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีไม่ว่าทาง AI ทางทางโรบอติกทางจีนเอดิติ้งอะไรพวกนี้จะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในชีวิตเรามากต่อไปและเรื่องของความเปลี่ยนแปลงทางดินฟ้าอากาศเรื่อง global warming มันต้องมีผลกระทบมากเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องการให้ฝึกเด็กให้เก่งเฉพาะวิชาการใดวิชาการหนึ่งที่อาจจะสูญสิ้นไปภายในไม่กี่ปีข้างหน้าก็ได้แต่ว่าต้องการความมีปัญญาในความเป็นมนุษย์ในทุกๆด้านทุกๆแง่ทุกๆมุมของความเป็นมนุษย์ซึ่งต้องมีความสมดุลระหว่างความคิดและจิตใจตั้งไว้บนฐานแห่งความฉลาดในการดำเนินอยู่ในสังคมแห่งวัตถุและแห่งบุคคลในทางที่มีการสร้างประโยชน์ตนสร้างประโยชน์คนอื่นพร้อมกับการสร้างประโยชน์สร้างความสุขตนสร้างความสุขผู้อื่นถือว่าประโยชน์และความสุขสองคำนี้เหมือนเป็นปริศนาธรรมเป็นศัพท์ที่ธรรมดาที่ใช้ทุกวันแต่เราไม่ควรประมาทในสองข้อนี้คำว่าประโยชน์ไม่ถึงอะไรอะไรคือประโยชน์ความสุขคืออะไร เดี๋ยวบางทีเราใช้ศัพท์เหล่านี้แบบไม่ค่อยจะใส่ใจในความหมายแล้วแม้แต่คำว่าดีนะโอ้คนนี้ดีแปลว่าอะไรอ่ะโอ้คนนี้ดีแต่ไม่ค่อยฉลาดนี่ทำหลักพุทธศาสนาคำว่าดีแต่แปลเป็นภาษาบาลีแปลว่ากุศลนะคำว่ากุศลมีรากศัพท์ว่าฉลาดนะว่ากุศลดังในทางภาษาบาลีหรือว่าทางธรรมคำว่าดีคำว่าฉลาดคือสองหน้าของสิ่งเดียวกันคือถ้าดีทางหลักพุทธธรรมต้องฉลาดดีแบบไม่ฉลาดไม่มีถ้าอย่างนั้นก็ไม่ดีจริงถ้าฉลาดจริงต้องดีมันสองหน้าของสิ่งเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าโอ้คนนั้นฉลาดแต่ไม่ค่อยดีหรือว่าคนนั้นอู้เขาดีมากแต่ไม่ค่อยฉลาดแต่เราบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ไม่ดีไม่ฉลาดในความหมายของเราใช่ไหมอย่างถ้าเราฉลาดจริงฉลาดในความเป็นมนุษย์ก็ต้องฉลาดในเรื่องความเปลี่ยนแปลงตามเหตุตามปัจจัยของสิ่งทั้งหลายต้องเข้าใจในกฎแห่งกรรมเพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นหลักที่สำคัญที่สุดที่ควรจะเรียนรู้ดังถ้าเราเข้าใจในกฎแห่งกรรมจริงๆเป็นไปไม่ได้ที่เราจะผิดศีลแม้แต่ข้อเดียวคือเมื่อเราดูศีลห้าแต่ละข้อก็ผิดนิดเดียวก็เหมือนกับเป็นข้อห้ามขอร้องโอ้เราก็ผิดนิดเดียวขอให้ลงโทษน้อยไม่ควรจะลงโทษมากเพราะมันนิดเดียวอันนั้นไม่ใช่ประเด็นประเด็นก็คือไอ้การที่เราคิดละเมิดได้เนี่ยเพราะขาดปัญญาในเรื่องชีวิตในความเป็นมนุษย์อย่าไม่เข้าใจเป็นความอ่อนแอทางปัญญาดังพฤติกรรมกับปัญญาแอร์ก็สอให้เห็นซึ่งกันและกันได้เหมือนกันนี่ทางการศึกษาทางพุทธปัญญานี่ไม่ใช่ว่าจำกัดเฉพาะคำสอนในพระไตรปิฎกว่าอันนี้คือหลักพุทธปัญญาแต่พระพุทธเจ้าต้องการให้เรามีฉันทะมีความพอใจมีความรักแล้วสามารถมีความสุขในการเรียนรู้เพราะถ้าคนเราฝึกจิตจนกระทั่งมีความสุขสนุกในการเรียนรู้โอ้ยนี่ก็ประสบความสำเร็จแน่นอนนะพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าอย่าพึ่งสันโดษในกุศลธรรมความสันโดษสำหรับวัตถุที่เพียงพอแก่การเป็นฐานของชีวิตที่ดีงามแต่เรื่องความรู้ความเข้าใจเรื่องความสามารถเรื่องคุณธรรมต่างๆถือว่าอย่าให้สันโดษเลยมีความรักในการพัฒนางานของเราให้ดีขึ้นเรื่อยๆเท่าไหร่ก็ยังไม่พอต้องทำให้มันดีกว่านี้ถ้าเรามีความคิดอย่างนี้เรื่องจะแข่งขันกับใครเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงเป็นเองถ้าเราเป็นคนชอบพัฒนาตัวเองมีความรู้ความสามารถสิ่งใดเนี่ยไม่เคยประมาทคอยหาทางที่จะให้ดีขึ้นเรื่อยๆใครที่มีความคิดเห็นไม่ตรงกับเราเนี่ยต้องเข้าไปฟังด้วยความเคารพเพราะเขาอาจจะได้ข้อคิดอาจจะมองบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่เคยมองนะอย่างอาตมาที่เป็นพระตั้งเกือบ40ปีก็ยังชอบศึกษาแล้วบางทีก็ชอบอ่านของมหายานมั่งของวัตรยานมั่งของคริสต์มั่งของอิสลามมั่งเพราะทำให้เราได้มองสิ่งที่เราคุ้นเคยมากในมุมมองใหม่ที่เขาไม่ศรัทธาเพราะอะไรที่เขาวิพากษ์วิจารณ์เพราะอะไรก็ไม่ต้องว่าโอ้ยไม่ยุติธรรมเลยทำไมเขาว่าอย่างนั้นหรือโกรธไม่ใช่เราคิดว่าทำไมเขามองอย่างนั้นถ้าเขาไม่เขาคิดอย่างนั้นนี่ฮะคือการฝึกปัญญาตามหลักพุทธปัญญาคือไม่เคยคิดว่าแค่นี้พอแล้วรู้แค่นี้ก็พอแล้วต้อง ถือว่าเราเป็นนักศึกษาตลอดชีวิตมีแต่พระอรหันต์เท่านั้นที่จบการศึกษานอกจากนั้นแล้วเราเป็นผู้ที่ต้องศึกษาควรจะศึกษาและเข้าถึงความสมบูรณ์ของความเป็นมนุษย์ด้วยการศึกษาคำว่าศึกษาในที่นี้หมายถึงเรียนรู้ด้วยและทดลองปฏิบัติประยุกต์ใช้สิ่งที่เราเรียนรู้ไปด้วยอันนี้คือหลักการของพุทธศาสนาพุทธองค์ให้เราถือวิริยะความเพียรเป็นหลักดำเนินไม่ใช่ว่าขี้เกียจขี้คร้านพุทธองค์ทรงตำหนิการสะสมเงินอยากร่ำอยากรวยพุทธองค์ไม่ห้ามแต่แสวงหาในกรอบของศีลธรรมและมีแล้วอย่าพึ่งตรณีรู้จักแบ่งบันสร้างประโยชน์ครอบครัวสร้างประโยชน์สังคมสร้างประโยชน์ประศาสนาไปด้วยเรื่องความ ความสันโดษมากน้อยก็เหมือนกันก็ความสันโดษทำให้จิตใจเราสบายสงบไม่อิจฉาไม่พยาบาทแต่ถ้าสันโดษแล้วขี้เกียจขี้คร้านพุทธเจ้าบอกว่าไม่ใช่ความสันโดษแนวพุทธนั้นในหลักธรรมนี้คุณธรรมจะมีความสัมพันธ์เนื่องอาศัยกันแต่ละข้อเราดึงออกจากบริบทไม่ได้แล้วต้องไปดูว่ามีความสัมพันธ์กับข้ออื่นอย่างไรศีลสมาธิปัญญาการพัฒนาพฤติกรรมพัฒนาจิตใจพัฒนาปัญญาหรือว่าภาวนาสีข้อเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนั้นในระบบถ้าเราจับหลักใหญ่ได้แล้วเราก็รู้ว่าในบริบทหรือว่าในกรณีของการศึกษาของเด็กนักเรียนเราจะเอาไปประยุกต์ใช้อย่างไรบ้างในชีวิตการทำงานชีวิตครอบครัวชีวิตส่วนตัวพอเราจับหลักใหญ่แล้วเราก็สามารถดึงออกมาใช้ไม่ใช่ดึงออกเป็นบางข้อตามความพอใจของเราแต่จะดึงออกไปในส่วนที่ยังสะท้อนให้เห็นองค์ระบบองค์รวมดังเดิมอันนี้คือแนวความคิดทางพุทธปัญญาบางประการแต่วันนี้ก็ได้แสดงธรรมพอสมควรเก็บเวลาขออนุญาตลองเป็น
หันธรรมยังธรรมกถาสาธุกรังทัตธรรมเสสาธุสาธุสาธุอนุ